über Berlin Spandau.
Passkontrolle. Jeg vågnede med et sæt i kupéen i nattoget til Berlin. En myndig hånd ruskede i mig, og jeg begyndte omtumlet at lede efter passet i min rygsæk. Det var på min første rejse alene til Berlin for 30 år siden. Et møde med et land delt op i øst og vest. Med mure, barrikader, grænseposter og læssevis af stempler i passet. 9 måneder senere efter min første rejse til Berlin faldt muren. Og året efter var Øst- og Vesttyskland forenet. Og igen 3 år senere var EU en realitet. Et forenet Tyskland, et forenet Europa. Her, 30 år senere, står vi med et Europa, der knager af opbrud. I Tyskland stiger forbundskansler Angela Merkel af formandsposten. I Frankrig kæmper præsident Emmanuel Macron med de gule vestes sociale oprør, og i Storbritannien har Theresa May og EU et stort efterslæb med at få Brexit på plads. Der er mange temaer, der optager borgerne i Tyskland og i EU.
Det er for mig immer noch der Klimaschutz, weil der für uns ganz, ganz wichtig wird für die nächsten Jahre. Da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht verausgaben. Dass wir uns da ein bisschen geschützter verhalten.
Jetzt so spontan fällt mir hauptsächlich so der Klimawandel ein und wahrscheinlich teilweise noch die Flüchtlingskrise, wie damit umgegangen wird, ob vielleicht noch so die Abkommen mit der Türkei beibehalten werden, die Flüchtlingsabkommen und so weiter.
Viele Leute wählen gehen und vermeiden, dass die AfD, die Alternative für Deutschland, zu stark im Europaparlament wird, weil sie einfach sehr anti-EU sind und es ist wichtig, dass die anderen Parteien stärker sind als sie.
Jeg hedder Tom Kampmann, og du lytter til Nachbar, podcasten om tysk kultur, samfund og sprog. Denne gang fra Berlin. Der er mange temaer op til Europaparlamentsvalget. Jeg står lige nu på Unter den Linden, boulevarden i det centrale Berlin, som strækker sig fra Brandenburger Tor, der grænser op til vest, til Slotsbrygge i øst. Boulevarden blev brugt til militærparader og triumftog både i det kejserlige Tyskland og i Hitlers tredje rige. Nu ligger her blandt andet European House Berlin, hvor Europaparlamentet i samarbejde med kommissionen har oprettet Erlebnis Europa, hvor du i udstillingsform kan opleve det politiske arbejde i EU. Jeg har aftalt at mødes her med Mathias Irminger Sonne, korrespondent på Dagbladet Information, for at tage en tur på udstillingen og snakke om det kommende parlamentsvalg.
Hi.
Hallo. Würden Sie vielleicht auch mal unsere Europawahlwand mitmachen?
Auf jeden Fall. Und ich darf zwei hier?
Sie dürfen zwei hier Magneten setzen und Sie sind ganz frei. Die einzige Regel ist, Sie dürfen nicht zweimal auf das gleiche Thema setzen. Was Ihnen wichtig ist, was Ihnen durch den Kopf geht jetzt vor der Europawahl am 26.
Klar,
Mai.
Darf ich die zerbrechen und dann an 4 verteilen? Und das wird schwierig, ja.
Ich verstehe das Problem. Viele sagen, sie hätten gerne mehr Stimmen, aber so kriegen wir natürlich ein Stimmungsbild. Was ist besonders wichtig? Und vielleicht noch als zweites, brennt als zweites noch auf den...
Matthias, allerede her i... starten af udstillingen, så skal vi ligesom vælge nogle temaer, som vi synes er vigtige i forhold til Europaparlamentsvalget. Og der er en stor væg her, hvor man kan vælge mellem klima, man kan vælge mellem sikkerhed, asylpolitik og menneskerettigheder, og sikkerhed og et fremtiden til Europa. Og hvor sætter du din din ene brik. Du har to brikker.
Jamen, jeg har sat den første på umwelt und klima, altså miljø og klima, fordi det er jo et fremtidsmål, som, som EU kan rykke på, kan gøre noget ved i verden. 500 millioner mennesker, og hvor parlamentet jo faktisk også i øvrigt har gjort noget de sidste 5 år, har gjort rigtig meget og kan gøre mere. Så, så det er klart min første prioritet, men derfra så er det godt nok svært.
Jeg satte dem selv på asylpolitik og så menneskerettigheder, men det er fordi, jeg mener, at menneskerettigheder, det er jo noget så fundamentalt. Men hvis man kigger på asylpolitikken fra tysk side, så er det jo noget, der fylder rigtig meget.
Det fylder relativt meget, men ikke så meget, som, som det selvfølgelig gjorde efter 2015 og hele den store såkaldte flygtningekrise og Merkels måde at takle på. Det har fyldt mindre i valgkampen her. Og jeg synes, det er særlig interessant, at sådan en parti som AfD, altså Anti für Deutschland, de har jo virkelig de har opdaget miljøpolitik nu med omvendte fortegn. Deres plakater, de hedder blandt andet Geht noch Brüssel, altså hey Brüssel, kan I finde på mere? Dieselretten er så sloganet, altså red dieselbilen. Så de er simpelthen gået i den anden grøft med en anti-klimadebat og en anti-miljøkampagne for deres kernevælgere, netop fordi asylpolitikken ikke er helt op at ringe, som den var for bare 1, 2 og især 3 år siden her i Tyskland. Jeg satte den på menneskerettigheder som min anden prioritet her, og det gjorde jeg fordi at af flere grunde, fordi at vi allerede i den tyske grundlov, der hedder paragraf 1, jo at menneskets værdighed må aldrig antastes. Altså en meget, meget, meget stærk måde at åbne en forfatning på, som jeg også mener er et meget, meget vigtigt princip for Europa som sådan. Og det er jo lige præcis faktisk her, der står menneskerettigheder, retsstatslighed og frihed. Og det er jo nogle begreber, som er presset indenfra os i Europa, og der tænker jeg i særdeleshed jo på en række østeuropæiske lande, Ungarn, Polen og nu også Rumænien, hvor retsstatsligheden og korruption og den slags problemer desværre dukker op igen, vel at mærke inden for vores europæiske grænser.
Og vi er ikke de eneste, der har sat en brik der i menneskerettighederne, skal vi sige.
Nej, det er der mange, der har gjort. Det er faktisk et fremtidsdueligt EU, menneskerettigheder og miljø og klima, der scorer flest point her. Det kan jeg selv også godt skrive under på.
Europaparlamentet har 751 medlemmer. Tyskland har 96 pladser og er det land med flest medlemmer. I parlamentet er medlemmerne delt ind i grupper. Den største gruppe er European People's Party, som består af kristendemokrater og konservative, blandt andre tyske CDU.
Hvis vi går over videre her til udstillingen, så kan man se, hvordan Europa fungerer sådan i 360 graders perspektiv. Og det her Europaparlamentsvalg, det sker også på baggrund af et opbrud i Europa, som man nærmest skulle forestille sig, at EU måske også kunne gentænkes 360 grader. Hvilken rolle spiller det for EU, at Angela Merkel er ved at stige af formandsposten?
Der er jo mange rygter i EU, og der er flere forhåbninger end realistiske rygter om, at Merkel kunne finde på selv at hoppe til Bruxelles og blive kommissionsformand, eller hvad ved jeg, at tage en tung post som retræte. Være med til at redde Europa, så at sige. Altså et Europa, som jo er presset på mange måder. Så på den måde, på rygteplanet, er der en del skriverier, men det er jo... Det er der ingen, der ved, og det er Merkel, der sidder med det store gyldne scepter i sidste ende og afgør det. Men rent konkret, så er der selvfølgelig en usikkerhed i Tyskland helt generelt over for, hvad sker der efter 14 år med Mutti, eller måske endda 16 år i 2021, hvis hun bliver siddende så længe. Og der er tyskerne jo nogle helt ekstreme vanedyr. Vi har jo haft Vi har haft et halvt dusin kansler siden 2. verdenskrig, mens Italien har haft over 30 premierministre. Det er en helt anden snak. Så der er sådan en konservatisme og en vanetænkning i Tyskland, og mange er jo forbløffende, hvis du spørger mig, og det gør du, forbløffende bange for, hvad der sker i tiden efter Angela Merkel, og vil vi have et stabilt Europa. Og derfra starter så den store strid, som jeg synes er rigtig interessant i Tyskland, nemlig, hvis vi kigger bagud først, hvilken rolle har Angela Merkel spillet i Europa siden 2005? Europa har jo ændret sig helt ekstremt de sidste 14 år med Brexit, med den store østudvidelse selvfølgelig, med Grækenland-krise, nu også en Italiens-krise. Så det store og vigtige og interessante spørgsmål er, har Merkel været en adskillende figur, som mange på især yderfløjene siger, eller har hun faktisk været en samlende figur, som har formået at ikke kun i tysk interesse at samle de nordeuropæiske perspektiver, de østeuropæiske, de franske, de tyske osv.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
Men det her Europaparlamentsvalg, det er jo ikke kun et spørgsmål om Angela Merkel og CDU. Der er jo i højere grad også partier som Alternative für Deutschland og De Grüne, som vel også står til at få mange stemmer.
Ja, i særdeleshed De Grønne. De har jo rasende medvind for tiden. Skal vi se, om vi kan få øje på nogle grønne ansigter her? Køre nogle... Nej, det er kommissærerne, så det kan vi ikke.
Det er eventuelt der, hvor måske en Angela Merkel skal op.
Ja. Ja, eller måske en Peter Altmaier. Det er også en mulighed, vores økonomiminister hernede. Det er der også rygter om. Men De Grønne, de er jo især i medvind, de ligger til omkring 20% af stemmerne, både på forbundsplan i Tyskland her, men også til Europaparlamentsvalget. Og det betyder, at de kan være med til at styrke den grønne fløj, selvfølgelig, altså den grønne partifamilie, som SF i Danmark også sidder med i. Det er den ene spændende udvikling, og den anden, det er Alternativ für Deutschland, hvor de lander. De ligger omkring halvt så stærkt nu, altså omkring 10%, sådan lidt plus minus, altså mindre stærkt, end de landede ved forbundsdagsvalget i 2017. Der har de tabt pusten lidt, og det synes jeg er ekstremt interessant, at de her yderfløjspartier, som jo ellers har slået på trummen for os og slå sig sammen, altså på den yderste højrefløj med Lega i Italien og PS i Polen, Alternativ für Deutschland, de sande finder, og selvfølgelig også Dansk Folkeparti, at det ikke er noget, som tyskerne, det ser ikke ud til at piske tyskerne op til en til at flere skulle stemme på AfD.
Vi oplever faktisk en anden retning i tysk politik.
Ja, altså 10% er jo stadigvæk meget til et stærkt højreorienteret og anti-europæisk parti. Det skal man jo også huske, at AfD de har været igennem en partidag for nogle måneder siden, hvor de virkelig kæmpede hårdt om, hvilken position de overhovedet skulle indtage. Skal vi være anti-europæiske? Skal vi stadigvæk kæmpe for en Dexit, altså for at få Tyskland helt ud af EU? Det er det ikke blevet til i første omgang i deres partiprogram, men de har lavet nogle ultimatumer, eller ultimata, hvad det hedder på dansk, de flertal, hvor de blandt andet faktisk vil nedlægge EU-parlamentet og altså på mange måder vil nedbarbere EU meget groft. Så de er selv vaklende på, vil vi helt opløse EU, vil vi have et fædrelandenes EU, og der står de jo også i en sær fraktion med de andre højre nationalistiske partier, som vi også har læst meget om i dansk presse, nemlig nogen vil helt ud af EU, nogen er Rusland-venlige, nogen er meget Rusland-fjendske, nogen går meget op i socialstaten, og andre gør ikke, og der er en masse brudflader, som de ikke kan blive enige om. Men de kan blive enige om at skælde ud på Bruxelles, alle sammen i høj eller mindre grad.
Velkommen i Strasbourg. Die Arbeit im Europäischen Parlament ist der Inbegriff des Leitspruchs der Europäischen Union. In Vielfalt geeint. Hier finden nicht nur verschiedene politische und andere Interessen ihren Weg in die Diskussion, sondern auch verschiedene Kulturen und Sprachen.
Apropos Europaparlamentet, så kan vi gå ind her i en rotunde biograf, hvor at det er jo nærmest sådan en mini udgave af Europaparlamentet, hvor man kan sætte sig ned her og så prøve at se hvordan det er at sidde og opleve tolkene i øret, og der kører rundt på de her rundbuede skærme, der kan man så se de her parlamentsmedlemmer. Tror du, med det opbrud, der er ved at ske i Europa, og de fraktioner, som der er både i Tyskland og i Frankrig, at man vil opleve, at Angela Merkel og Macron vil skrue lidt ned for EU-ambitionerne? Hvordan ser du det?
Altså, Angela Merkel har jo i den grad skruet ned for EU-ambitionerne, de spår. Hun har jo groft sagt ikke givet noget svar på Macrons visioner, på hans forestillinger om et eurobudget og på en stærkere integration i Europa. Så, Merkel har jo... Hun har nærmest tiget den her reformagenda i EU, som Macron har prøvet at foretage. Det, altså, der er mange, der sagde, før hun blev valgt til sidste valgperiode her, som det jo åbenlyst er for hende, at nu vil hun smide tøjlerne og blive supereuropæer. Nu har hun ikke noget, hun skal stå til ansvar for ved et nyvalg, men det er jo ikke sket. Altså, der er hun jo stadigvæk meget konservativ og tysk, og er i hvert fald ikke gået Macrons vej. Fra Tysklands oprettelse i 1949, altså hvor både BRD, Vesttyskland og DDR blev oprettet, der har man i Vesttyskland jo haft en ekstremt europa-integrationsvenlig forfatning, og der er ikke siden da blevet stillet de store spørgsmålstegn ved, at man har haft den her vestbinding, som man har kaldt det til USA, men også i høj grad har lavet sig indbinde i Europa med det god gamle spørgsmål, vil man have et tysk Europa eller et europæisk Tyskland, og man har jo faktisk fået begge dele langt hen ad vejen. Men Tyskland har jo været stærkt bundet til Europa, og det har jo været en af de store fortællinger i Vesttyskland helt frem til murens fald, ved siden af fortællingen om den stærke D-mark. Og det er også en af grundene til, at der er opstået en europakritisk højrefløj i Tyskland med AfD, som jo oprindeligt var et liberalt eurokritisk parti. Det var netop, at de to fortællinger, de ligesom kom i clinch med hinanden. Fortællingen om den stærke D-mark, som euroen skulle bygges på, og centralbanken, der skulle bygges på den tyske forbundsbank osv., at den stabilitet pludselig så ud til at være truet, og så skulle man spørge sig selv, hov, vil vi stabiliteten, eller vil vi være europæere?
Og så her til sidst vil jeg lige høre, tror du, at der vil være et før og et efter Angela Merkel, eller vil hendes efterfølger kunne videreføre det, som hun har sat gang i?
Selvfølgelig vil der være et efter Angela Merkel. Der er et liv efter Mutti, det er klart. Angela Merkel har jo sat gang i helt utrolig mange ting, men hun er jo samtidig også et barn af sin tid. Hun er jo, om nogen har hun været en pragmatisk kansler, som er gået med tiden, også i sit eget kristent konservative parti, har hun jo skabt nogle reformer, som er på højde med tiden, kan man sige, mere end hun er en, som har skabt store banebrydende reformer. Og derfor vil der selvfølgelig komme en ny tysk kansler, som kan tage roret, og som også helt uden at ryste på hånden vil holde Tyskland på en europæisk kurs, som der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved de næste, jeg vil næsten våge at sige, mange generationer ud i fremtiden. Tyskland er og bliver et stærkt europæisk land, og det er relativt små fløjpartier, der stiller spørgsmålstegn ved det.
Europaparlamentsvalget er det 9., der bliver afholdt. Det første blev afholdt tilbage i 1979. Valget afholdes i Tyskland den 26. maj, ligesom i Danmark. Nachbar bliver produceret for Goethe Institut Danmark af Tom Kampmann. Der er snart en ny episode klar til dig i din podcastafspiller. Indtil da, tschüss!